dëgjuesën dëruar, mirë se ju gjeni, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave vijues të këtij edicioni. Fillimisht titujt kryesor. Shkon në 3 numri i viktimave nga koronavirusi në Kosovë. Për shkak të pandemis, 400 milion euro më pak të hyra në bugjetin e Kosovës. Federata Evropiane e Gazetarëve u bën thirrje mediave në Kosovë të përmban nga nxitja e tensioneve. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy pacientë të prekur nga koronavirusi kanë vdekur të hënën në Kosovë. Lajmi është bërë i ditur nga Faik Hokti, drejtor për informim në Ministrinë e Shëndetësisë. Sipas tij, të dy pacientët kanë pasur sëmundje shoqëruese. Me shifrat e sotme, numri i viktimave nga koronavirusi në Kosovë shkon në 3. Në Kosovë deri më tash janë konfirmuar 145 raste me koronavirus, përfshirë këtu edhe 23 pacientët që janë shëruar. Nga radhët e komunitetit serb janë infektuar 27 persona, ndërsa një ka vdekur. Komuniteti serbi raporton rastet e veta në Serbi. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić shpreu gatishmërinë e tij për siç tha bashkëpunim të plot me autoritetet në Prishtinë në luftën kundër koronavirusit. Në një bisedë telefonike me shefin e misionit të kombeve të bashkuara në Kosovë, Zahir Tanin, Vučić shpreu shqetësimin e tij për përhapjen e koronavirusit në Kosovë, thuhet në një komunikat të lëshuar nga presidenca e Serbisë, të cilën e transmeton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Beogradi është i vendosur për t'i ndihmuar serbët në Kosovë për të luftuar epidemin, tha Vučić. Komuniteti serb në Kosovë i raporton rastet e vetave të prekurve me koronavirus në Serbi. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres u bëri thirrje qeverive që të veprojnë kundër, siç tha, rritjes së tmerrshme globale të dhunës në familje. Disa shtete në botë kanë raportuar rritje të dhunës së tillë në javët e fundit si pasojë e izolimeve që ka shkaktuar shpërthimi i koronavirusit. Duke u referuar thirrjes së tij të fundit për armë pushim në konflikte, Guterres tha se dhuna nuk ndodh gjithmonë në fushat e betejës. Për shumë gra dhe vajza, kërcënimi është i madh atje ku duhet të jenë më të sigurta, në shtëpitë të tyre, tha Guterres. Kombet e Bashkuara kanë thënë se që nga shpërthimi i koronavirusit në fillim të vitit, abuzimet në familje janë dyfishuar në vendet si Libani dhe Malajzia, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Në Kinë kjo shifër është trefishuar. Një tigër në një kopsh zoologjik të New Yorkut ka dalë pozitiv në testin për koronavirus. Besohet se ky është rasti i parë i një kafshë të infektuar në Shtetet e Bashkuara. Tigri mund të ketë marrë virusin nga një punonjës në kopshtin zoologjik i cili ka qenë infektuar, por nuk ka treguar simptoma, thanë zyrtarë të kopshtit. 6 tigra dhe luantë të tjerë gjithashtu janë sëmur, por rezultatet e testeve të tyre nuk kanë dalë ende. Kopshti zoologjik vendosi të testonte kafshët për koronavirus pasi tigrat dhe luanët treguan shenja të sëmundjes duke përfshirë koll të thatë, vështirësi në frymarrje dhe humbje të oreksit. Jenny Rooney, veterinere dhe zyrtare e Departamentit të Bujqësisë në SBA, tha se nuk ka ende prova se sëmundja mund të transmetohet nga kafsha në njeri. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Federata Evropiane e Gazetarëve i ka cilësuar jo etike disa raportime mbi karantinën e vendosur në Mitrovicën e Veriut nga disa media të Kosovës. Federata ka thënë se kjo është dëshmi edhe ndikimit politik në disa media në Kosovë. Raporti Arton Kunshevcit.
Federata Evropiane e Gazetarëve ka aftuar gazetarët në Kosovë që të përmbahen nga nxitja e tensioneve gjatë raportimit mbi krizën në shëndetësi. Duke e cilësuar raportimin mbi karantinën e vendosur në Mitrovicën e Veriut si etike dhe dëshmi të ndikimit politik në disa media në Kosovë, Federata ka veçuar Radiotelevizionin e Kosovës dhe Agjencinë e Lajmeve Sinjali. Në rastin e parë, Federata tha se deklarimet pa mbështetje dhe pyetje provokative gjatë raportimit në Mitrovicën e Veriut rizikojnë të nxisin tensione ndërmjet komunitetit serb dhe atij shqiptar. Për Agjencinë e Lajmeve Sinjali, ndërkaq, Federata pohon se ka publikuar emrat, adresat dhe datat e lindjes e 210 qytetarëve të vendosur në karantinë në Mitrovicën e Veriut dhe qytetet e tjera, që të gjithë të përkatësisë serbe ose rome. Ushtrues i detyrës së kryeredaktorit të Radiotelevizionit të Kosovës, Ridvan Berisha, tha për Radion Evropa e Lirë se raportimi nga pjesa veriore e Kosovës nuk është raportim i rëndon për shkak të mungesës së sigurisë.
A ka janë për diskutim, a ka qenë emocional, a jo, raporti, në rrethonat kur raportimi nga veriu i Kosovës, nga ona e gazetarëve shqiptarë, kur e kemi parasysh që para 3 ditë ose në mungas të ekipi i gazetës Blitz, edhe gazetari aty përsa ko që ka raportu live e ka po, është rrethu me agent të bijas.
Tha Berisha duke mos dhënë prova ndërkaq për praninë e këtyre agentëve. Në impresion ndoshta edhe ka mundur të jetë bërë ndonjë lëshim emotiv, por asnjëherë nuk është bërë thirrje për trazira e tensionit ndërtnike, tha Berisha. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar edhe gazetën online Sinjali, por deri në publikimin e këtij teksti nuk ka marrë përgjigje. Federata Evropiane e Gazetarëve në reagimin e saj ka thënë se Sinjali ka hequr të dhënat personale nga faqja pas reagimeve që janë nxitur nga publikimi i tyre. Avokati i popullit Hilmi Ashari ka cilësuar këto publikime në kundërshtim me normat juridike, duke cituar edhe nenin 36 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës mbi të drejtat e privatësisë. Kushtetuta e Kosovës rregullon shumë mirë këtë çështje, e në veçantë nenin 36 e drejta e privatësisë, thuhet ndër të tjera në një komunikat nga zyra avokatit të popullit. Ndryshe këto zhvillime pasojnë situatën e krijuar pas vendosjes së masave emergjente në komunat e banuara me shumicë serbe në Kosovë, në një vijë me masat që Serbia ka paraparë për vete për të parandaluar përhapjen e koronavirusit, i cili shkakton sëmundjen e COVID-19. Menaxhimi i këtyre komunave në kohë pandemie është shndruar në temë debatësh të rrepta politike edhe në Kosovë, në njërën anë partitë politike në opozitë, të cilat po akuzojnë qeverinë në detyrë se është duke lejuar ndarjen e Kosovës, në anën tjetër është vetë qeveria e cila pohon se veriun e kanë ndarë partitë politike që tashmë janë në opozitë e që ndër vite kanë pasur pushtetin e dorë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Rreth 400 milion euro më pak të hyra në buxhet janë parashikimet e qeverisë që mund të ketë Kosova për shkak të pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi. Megjithatë, zyrtarët të qeverisë theksojnë se për sigurimin e këtyre mjeteve do të ndërpriten investimet kapitale, kurse një pjesë do të sigurohet nga kredit, borxhet dhe grantet. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Rreth 400 milion euro me pak mund të ketë buxheti i Kosovës këtë vit për shkak të pandemisë së shkaktuar nga sëmundja COVID. Qeveria Kosovës ka ndarë një sërmasash për të parandaluar përhapjen e virusit, e në këtë kuadër shumë biznese private janë detyruar të ndërprejnë veprimtarinë e tyre. Qeveria në detyre Kosovës ka ndarë rreth 180 milion euro për të ndihmuar bizneset në nevojë, kurse rreth 200 milion euro të tjera priten të hiqen buxhetit për shkak të shtyrjes e detyrimeve tatimore. Edhe shtyrja këtyre detyrimeve është vendosur në kuadër të pakus për të ndihmuar ekonominë e vendit. Buxheti i Kosovës për vitin 2020 është 2.3 miliard euro. Zëvendës ministrin e detyrit financave dhe transfereve Agim Krasniqi thot për Radio Evropa e Lirë se mjetet financiare do të sigurohen nga kursimet e buxhetit, grantet dhe kreditet ndërkombëtare.
Është një fond i cili ka qenë fondi për emergjencë, dikon mbi 25-6 milion ministri, do të thotë sigurt janë dikon mbi 100 milion që mund të kursien në buxhetin aktual.
Ai thotë se rreth 100 milion euro vlerësohen se mund të kursien në buxhetin aktual. Një fond tjetër në ministri mbi 25 milion euro janë për emergjenca dhe ato do të kursehen. Pjesa tjetër do të vinë nga financimet e ofruara nga Komisioni Evropian dhe Banka Botërore në formë grantësh, subvencionesh dhe kredish. Aktualisht jemi duke diskutuar dhe mundësinë që një pjesë të realizohet edhe nga letrat me vlerë diku rreth 50 milion euro, thot Krasniqi. Letrat me vlerë ose bonot të thesarit lëshon nga Ministria Financave sa herë që qeveria ka nevojë për më shumë para. Këto letra janë borxhi i qeverisë. Letrat me vlerë në Kosovë kryesisht blihen nga bankat komerciale. Me vetëm 1.2 miliard euro, Kosova ka borxhin më të ulët në rajon. Nga kjo vlerë, më shumë se 721 milion euro llogaritet të borxhit brendshëm, kurse 409 milion euro është borxhi ndërkombëtar kryesisht ndaj Bankës Botërore, Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Në ligjin për borxhet publike në Kosovë thuhet se asnjë rast shumë e papaguar e borxhit ndërkombëtar nuk duhet të tejkalojë 40% të brutoproduktit vendor. Në anën tjetër, Bashkimi Evropian ka ndarë 68 milion euro për Kosovën për t'u përballur me virusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Sipas BE-s, 5 milion do të shkojnë për nevojat e menjëhershme për të luftuar COVID-19, 50 milion për të përballuar krizën ekonomike, si dhe 13 milion do të transferohen në buxhetin e Kosovës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë ofruar Kosovës 1.1 milion euro për luftimin e koronavirusit. Guvernatori BQK-s Fehmi Mehmeti ka thënë se sipas parashikimeve të këtij institucioni, gjatë këtij viti ekonomia Kosovës do të ndaloj zgjerimin ekonomik në rritje prej 3.6% në minus 2 deri në 4%.
Në këto kushte, kur kërkesa për kredi bie, po ashtu pasiguria për të ardhmen rritet, pritet që të ketë edhe rënje të kreditimit nga institucionet e financiare, duke ndikuar kështu në zhvillimin e një burimi shumë të rëndësishëm të financimit të konsumit dhe investimeve.
Pandemia do t'i kushtojë ekonomisë globale mbi 4 trilion dollar. FMN dhe Banka Botërore kanë thënë se ndikimi ekonomik i koronavirusit ka dalë në pa më ashpër se çpritej. Në përpjekje për të frenuar përhapjen e koronavirusit, shumë vende të botës kanë mbyllur ose kanë zvogëluar kapacitetet e kompanive prodhuese. Kjo ka bërë që dhe çmimet e naftës të bien në nivel rekord. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në Maqedoninë e Veriut janë aktivizuar shumë vullnetar për të ndihmuar personat në nevojë në kohën e pandemisë. Në territorin e Shkupit tashmë funksionojnë 10 ekipe me 35 aktivistë të kryq të kuq si dhe 26 ekipe tjera mobile në qytete tjera të vendit. Zërjeta Hajroja Jaga sjell më shumë hollësi.
Më shumë ekipe mobile humanitare që përbëhen nga vullnetarë si dhe pjesëtarë të kryqit të kuq janë vënë në ndihmë të të moshuarve dhe rasteve sociale në kohën e koronavirusit. Në territorin e Shkupit tashmë funksionojnë 10 ekipe me 35 aktivistë të kryqit të kuq si dhe 26 ekipe të tjera mobile në qytetet e tjera të shtetit, të cilat janë vënë në dispozicion të personave të moshuar dhe familjeve më të rrezikuara sociale, si dhe personave që janë në vetë izolim dhe nuk u lejohet që të largohen nga vendbanimet e tyre. Oferta për të ndihmuar ka gjithnjë e më shumë dhe në banesat kolektive, ku personat të caktuar vendosen në dispozicion për të ndihmuar fqinjet e tyre, por Suzana Tuneva Paunova nga kryqi i kuq i Maqedonisë së Veriut thotë se tani numri i vullnetarëve është dukshëm i vogël krahasuar me numrin e vullnetarëve të paraqitur gjatë krizës së migrantëve dhe gjatë vërshimeve. Tani që ballafaqohemi me diçka që është e panjohur, vërehet frika tek personat që do të mund të ishin vullnetar për të ofruar ndihmë. Thekson Paunova, duke nënmizuar se para se të lëshohen në teren ekipet e kryqit të kuq, u nënshtrohen trajnimeve për të respektuar distancën sociale gjatë ndihmës që u ofrojnë kategorive të ndryshme që kanë nevojë. Arben Taravari, ish ministër i shëndetësisë, i cili drejton komunën e Gostivarit për Radio Evropa e Lirë, thotë se në këto raste trajnimi profesional dhe mbrojtja e personave që paraqiten vullnetar për të ndihmuar është shumë fish më e rëndësishme sesa aktiviteti humanitar.
Komunën e Gostivarit i kemi komplet unifikuar të gjithë organizatat qeveritare në një këshill të përbashkët për ta bërë këtë punë, të cilët disa ditë janë trajnuar.
Dibra është qyteti që bashkë me Zhupën që tani më disa javë mbeten tërësisht të izoluara. Mungesa e rezervave ushqimore në këtë qytet thonë se është evidente, jo vetëm tek kategoritë ndjeshme sociale, por edhe tek shtresa e mesme, nga se bllokimi i ekonomisë së vogël ka bllokuar dhe të ardhurat. Hekuran Duka, kryetari i komunës së Dibrës për Radio Evropa e Lirë, thotë se shtabi i emergjencës është duke shpërndar pako të produkteve ushqimore për familjarët në nevojë, por dhe për familje që tashmë janë të izoluara. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjuesë nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Edicioni juni radhës në radio është në ora 16. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.